Esule yenkaga mwenya. Singo yuzize gulu, singo se ensozi nezikulu kutolu okujako. Ngomulio wegu kuate visaka, ngomulio wegu eseza amazi. Okutegeza abalabe erinnyalyo, amawanga gakankanire okujako. Bwakole byenti isa, byetasubiranga, waka ensozi nezikulu kutolu okujako. Kubango wedda abantu bawuliranga, so n'okutu tekubategeezanga. So n'eriiso terirabanga Katonda wabula ggwe akolera omulimu oyo amulindirira. Osisinkana n'oyo asanyuka n'akola eby'obutuukirivu abo abakujjukira mu makubo go. Laba wasunguwala naffe ne twonoona. Obwedda twabeeranga mu ebyo n'okulokoka tulirokoka. Kubanga ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringanga ekyambalo ekikongedde era ffenna tuwotoka ng'olulagala. N'obutali butuukirivu bwaffe bututwalira ddala ng'empewo. So tewali asaba linnya lyo eyeekakaabiriza okukukwatako. Kubanga otukisizza amaaso go n'otumalawo olw'obutali butuukirivu bwaffe. Naye kaakano, ayi Mukama, gwe Kitaffe, ffe tuli bbumba naawe mubumbi waffe. Naffe ffenna tuli mulimu gwa mukono gwo. Tosunguwala nnyo nnyini, ayi Mukama, so tojjukira butali butuukirivu ennaku zonna. Laba, tunula, tukwegayiridde, ffenna tuli bantu bo. Ebibuga by'ebitukuvu bifuuse eddungu, Sayuni kifuuse eddungu, Yerusaalemi matongo. Ennyumba yaffe entukuvu ennungi, bajjajjaffe mwe baakutendererezanga, eyokeddwa omuliro, n'ebintu byaffe byonna eby'okwesiima bifaafaaganye. Olizibiikiriza ebyo nga bimaze okubaawo, ayi Mukama, olisirika n'otubonyaabonya nnyo nnyini.